Ženski magazin. Svakog drugog petka ženske priče o modi, porodici i uspjehu. Čekamo vas u Ženskom magazinu.
Upravo tako, poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na 98,8 MHz. Petak je i vrijeme za novo izdanje emisije Ženski magazin, ali da predstavimo još jednu damu iz našeg grada. Kroz predstavljanje gošći pokazali smo koliko jedna žena može da bude jaka, vrijedna i dokazali zašto je žena stup svake porodice, ali kolektiva u kojem radi. Danas sam odlučila da pozovem još jednu nizu uspješnih dama koja je na čelu obrazovne institucije koja je dobila nagradu grada Gradiška za 100 godina postojanja i izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja. U prosjeti je cijeli svoj radni vijek. Poželjeću dobar dan i dobrodošlicu Snežani Kočić, moj današnjoj gošći, direktorici Gradiške gimnazije. Dobar dan i dobrodošli u Ženski magazin.
Dobar dan, Sofija, vama i vašim slušalcima. Naravno, zahvaljujem se Radio Gradišci, a posebno vama kao voditelju što ste me pozvali i što ću evo imati priliku da malo podijelim u široj javnosti sve ono što se dešavalo u mom privatnom životu i naravno u mom radnom vijeku.
Da krenemo od početaka. Kako pamtite djetinjstvo? Da li postoji onako neki segment posebno koji vas sveže za djetinjstvo ili to neko jelo? Da li je to neka svečanost koja je ostala onako u sjećanju?
Daću ja odgovor na to, ali samo bi iskoristila priliku, pošto vidite, juče je bio zadnji dan za učenike završnih razreda, za maturante, da im ipak među prvima čestitam njihov uspješan završetak i naravno što bolji uspjeh na upisu i nastavku školovanja na fakultetu. Što se tiče mog djetinjstva, inače uopšte djetinjstva i cijelog života, možda je malo onako skromno, je li, da kažem da je to sve bilo uspješno, bilo sve dobro, da nosim jako puno dobrih utisaka iz kompletnog života. Vidite, shodno mojim godinama, mom životnom i radnom stažu, znači radni staž je 39 godina, sad više ne znam da li mi je to uopšte plus vezano za ovu temu, ali tako je kako je. Sve počinje sa djetinjstvom. Imala sam uspješno djetinjstvo. Ja sam inače drugo dijete u našoj porodici. Starija mi je sestre i ona je starija 8 godina od mene, tako da sam ja nekako sa svojim rođenjem već u porodici bila jedna maza koja je tako
najmlađe.
najmlađe koja je tako se nekako provlačila kroz cijeli život. Naravno je bilo ljubavi za stariju sestru, ali uvijek
jeste iskorištavali to što ste najmlađi?
Pa možda i nisam, ali znala sam. Pa prvenstveno sam imala njenu veliku ljubav. Znači, ja to tačno znam. Ja i kad sam bila mala, ona je razlika 8 godina. Ja prvi osnovni, ona 8. Ona svaki put dođe iz škole pa meni kupi taj neki slatkiš pa donese. Ja nekad ako mi se sviđa onda ga pojedem, ako ne tako mrvim ptičicama i hranim. Znači da, eto, potom se već vidi da sam bila...
Da, ali uvijek su sestre nekako tako starije zaštitnički se prema mlađoj braći i sestrama odnosi.
Jeste. Što se tiče tog djetinjstva, pa mislim da je baš onako bilo mirno, bezbrižno, radno, aktivno, koliko god smo bili djeca, stalno smo uključeni, bili u sve poslove, one koje su se odnosile najviše naravno s majkom. Kao i danas, sjećam se sve jedne te igrice koje smo se igrali. Prvo što nam je bilo jako puno djece u komšiluku, što je bilo jako puno ljudi, mogao si da se družiš sa tom djecom. Poslije škole, znači ako nismo vezani za tu neku aktivnost, za neku pomoć, ostalo je da se igramo, nije bilo telefona. Koliko su te igre ostale u mozgu, recimo ja u školi imam one keramičke pločice, baš onako malo poveće i često kad naiđem i dan danas kad naiđem preko njih, mene tačno povuče da bi zaigrala te školice koje smo
igrali svi.
Ne znam, školica, lastiš, između dvije vatre, odbojka, imali smo koš, stalno smo bili na košu. Ako nas je veća grupa, onda se igramo te žmurke. Stalno smo bili aktivni, družili se, pričali priče, smijali se, slušali muziku, pjevali. Ma bilo je jedno prekrasno djetinjstvo.
Jel sada kad evo uporedite sad ovaj neke svoje postupke, jel pronađete karakterne crte od nekog od vaših roditelja?
Znate kako, moji roditelji su baš onako...
Vi ste poznati kao jedna staložena osoba.
Da, tačno. Mislim da to više nosim s majčine strane. Moja majka je bila onako žena tihe naravi. Bila je, i eto vidite, prije koliko godina, bila je, uvijek se sjećam, bila je vjernik. Ostalo je upamćeno da je svaka srijeda i petak da ona posti. Sve te njene rituale prenijela na nas, dok za oca ne mogu to reći. On je bio samo jedan vrijedan i prevrijedan čovjek. Moj otac je inače bio privatni preduzetnik, zidar. Ja imam sliku sa 3 godine, ali me uvijek nije imao sinova, znači nas dvije kćeri.
Ko je bio tatin sin?
E da, on je mene na sva ta gradilišta non stop sa sobom vodio. Ja imam sliku, recimo bio izvođač radova Srbačke gimnazije, pošto smo mi sa Srbačke opštine. Imam sliku gdje ja tako se s njim slikam, on je glavni majstor, pa ja držim kao nekakav čekić u ruci, tako slične stvari. Znači, oca... naravno pokojio se 2009. Bila sam jako vezana uz njega.
I teško je palo kad je
jako teško.
Da.
Inače, znači, uopšte ne potežem taj segment, to mi je baš preteško. Do današnjeg dana to nije prošlo.
Da. Htjela sam Snježano da vas pitam, da li vi i vaša sestra se držite tog zajedništva? Znamo nekad da su stari, sad su sve neke porodične vrijednosti izgubljene, nažalost. Da li su vas učili da jednog dana kad njih ne bude, da budete jedna drugoj i desna i lijeva ruka i potpora kroz cijeli život?
Da, da. Pa eto, ja sam i u tom segmentu imala sreću. Mi živimo u zajedničkoj kući gdje je meni sestra i njena kćerka, naravno moja porodica i njihove porodice. Tako da nismo nikada ostale željne jedna druge i to...
Uvijek ste jedna druga
ja malo imam komšinica zato što sam okružena sa porodicom i negdje u stvari ni nemam potrebu za tim obilaskom po komšiluku. Naravno imam svoj kolektiv, svoje prijatelje, sve to drugo, ali taj čisti porodični odnos, to je stvarno ostalo.
I najbitniji.
Jest.
Najbitnije.
Da kažu ljudi da se inače sestre baš dobro slažu.
I ne može niko biti veći prijatelj od sestri.
Da.
Moramo i to da kažemo. Ja, ukoliko nas mlađi slušaju, treba te da porodične veze da se drže i da čuvamo jedni druge.
Pa znate kako, prvo što ja vodim takvo porijeklo, naravno i imala sam sreću da mi je i muž takav, i mi smo to uspjeli jako dobro da prenesemo na svoju djecu.
Da.
Ja sam možda bila onako jedan od rijeđih roditelja, kad sam god se našla u društvu sa, vi znate kroz koji period smo mi prošli, sve poslije 95. i šta se sve nije na ovim područjima dešavalo. Mi smo ostali na ovom području, ostala su naša djeca i ja u razgovoru sa drugim majkama, obično su nekako majke znale da govore da su ponosne što im je djeca, znači ide period poslije, moja djeca su isto završila gimnaziju, kad su završili srednje škole, onda se to masovno krenulo da se upisuju fakulteti u Srbiji, u Austriji, u Sloveniji. Ponosno sam čutala, nisam htjela apsolutno nikada da se izjasnim, da kažem, da bi mene to najstrašnije zabolilo, da sam ja samo sretna što su moje djeca meni dostupna, što oboje su u Banja Luci, što za nekih 30 minuta ili smo mi kod njih ili oni kod nas.
Da.
Znači, što bi rekli, tu me Bog malo pogledao, samo da ih baš ne iščekujem i da nemam taj odbrojan broj viđanja. Kako se to inače zna dešavati.
Kažu, najgore kad ima majka, odnosno roditelj, željan svog djeteta. I to jeste zaista tako, kad odu djeca daleko.
Pa znate kako, ja sam imala u porodici s muževe strane, moj djevar živi u Beogradu. I tačno znam kako se moja svekrva, ono bio težak period, razboljevala se, što bi mi rekli, pred smrt. I valjda je to nekako prirodno da to čovjek i osjeti. Njoj je tolika bila želja da joj dođe taj drugi sin. Mene zvale, kaže, Snažana, reci mu da dođe, bojim se da ću otići, da ga neću vidjeti. Premda je on dolazio i često, ali eto, to su te neke želje i to je nešto što ja pamtim.
Da. I trebamo nekako svi raditi na tome da djeca ostanu na području Republike Srpske, bar da su nam tu nekom bližem okruženju.
Mi smo na tom radili, izuzetno smo sretni, ali ne može se nikome ništa reći, svako ima neki svoj pravac, neki svoj put.
Da.
I ljudi stvarno susreću se sa svim i svačim, tako da.
Snežano, otkud prosveta? Da li su roditelji možda uticali da, obično mi kad smo mali, doktorica, učiteljica, svi smo u tim zanimanjima.
Da, pa znate kako je, možda sam se to opredijelila najviše u gimnaziji. Ja sam završila, znači naravno poslije osnovne škole upisujem gimnaziju, završila sam gimnaziju u Srpcu. Završila sam je 80. godine, generacija je koja nije imala maturu zato što nam je 4. maja umro predsjednik Broz. Tu ni taj dio, zato smo bili uskraćeni, ali sam imala izuzetno dobre profesore. Pa vjerovatno i mogu vam reći da svi ljudi koji se opredijele za, za nastavničke, za profesorske pozive, da negdje malo povuku po uzoru na svoje predavače. Ja sam se opredijelila, završila sam u Zagrebu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, odsjek geografija, 4. godinu istorije, to je bio drugi fakultet, došlo je do rata. Nije mi bilo neophodno, ali mi je čisto bila želja. Međutim, došlo je do rata, ostala su mi dokumenta i tako je to negdje i propalo i sad je to završeno. Mislim da nisam pogriješila, premda sad ako mislite od mene da ja omladini to isto kažem, da neće pogriješiti ako odaberu taj poziv, bilo koji predmet, nebitno, ili bilo koji nivo obrazovanja od predškolskog pa srednjeg pa i visokog i tako dalje. Mnogo stvari se promijenilo.
To sam baš htjela da vas pitam.
Mnogo.
Da, od vaših početaka u radu, prosveti i danas. Da li su nekad prije bili bolji uslovi? Kad mi kažem bolji uslovi, mislim i na poštovanje, na prosvetne radnike i sve ostalo što ide uz to.
Sve ste vi to dobro rekli, ali ja bi malo samo to da proširim. Pazite, ja počinjem da radim godinu dana poslije završetka fakulteta, nisam dobila odmah posao. Ne znam, bilo mi je nuđeno da idem u Bosansku Kladušu, Veliku Kladušu. Otac se nije s tim slagao, naravno nisam ni ja, i onda sam počela da radim, što bi rekli, preko, jeli, u Okučanima. Tu sam se zadržala 6 godina sve do ovog našeg građanskog rata do 91. Moj početak je vezan za osnovnu školu, a zašto sam otišla tamo? Zato što su oni još od 80. zapošljavali ljude sa visokostručnom spremom po njihovom zakonu u osnovnoj školi, znači moralo se imati fakultet. Ti prvi početci su po meni bili dobri. Bili su teški, izuzetno po mene. Sad, u kom smislu? Kad čovjek završi fakultet, misli da sve zna, da je to sve moguće.
Mladost.
Da. Pa naravno, mislim, i stvarno se mi napunimo tu negdje sa svim i svačim, nema šta se ne uči. Međutim, kako kreće posao, on je isti bio i tad i sad. Znači, za jednog prosvjetnog radnika, šta čovjek u stvari, s čim mora da raspolaže, uvijek se kreće od toga da prvo idu planiranja. U školama je jako puno tih planova i nastava se ne može držati ako to nije, to je jedan segment koji se mora ispuniti, znači bez toga se ne može uopšte ući i održati čas. I sad te sve vrste planova, znači godišnji, operativni, mjesečni, pa do same pripreme. I sad, na taj dio moja majka je znala to najbolje iskomentarisati. Znači, žena je bila svjesna kad sam ja učila da sam ja okružena sa knjigama, sa ogromnom količinom literature dok se pisao diplomski i tako dalje. U jednom momentu mi je rekla, kaže, Bože dragi, ja sam mislila kad ti završiš školu da ti više nećeš biti okružena sa tim tolikim knjigama, sa tim sveskama, šta je to, a mislim, toliko je sve bilo u neku ruku bilo je jednostavnije zato što su to bile baš kao knjige u kojima se nalaze pripreme za svaki čas, znači ja tad sam držala 8 različitih nastavnih planova i ja svaki dan prođem kroz tih 8 priprema. Pripreme detaljne, znači sve što treba da ima jedna priprema, od ciljeva, od etapa, časa, ako je u pitanju kontrolni, od svih zadataka, ako sam ocjenjivala, unosi se ponovo. Znači, jedna sistematičnost, postupnost i tako iz dana u dan. I to je ona najbolje vidjela, pa je rekla, jel tu nema kraja? E, sad i to govori o nečemu drugom, da prosvetni radnici znaju to ljudi ovako u žargonu da kažu, pa najlakše je raditi u prosveti, oni kratko rade, međutim, to samo znaju prosvjetari koliko je težak taj posao, pričam o dobrom prosvjetnom radniku,
da.
O posvećenom da. Prosvjetnom radniku koji je svjestan svog posla, a to je jedno otvoreno zanimanje koje posmatraju svi, od učenika, kolektiva, roditelja i šire zajednice.
Da.
I svi imaju pravo da iznesu neko svoje mišljenje, neko pozitivno, neko negativno.
Da.
Znači mora taj sam kao i sama, mora čovjek da bude svjestan šta znači uopšte ta širina i kako se u sve to uklopiti. Ja sam bila dobro prihvaćena, mene su djeca obožavala, nisam imala nikada nikakvih problema, međutim i za sebe mogu reći da ja nikad nisam otišla na čas nespremna, osim te dobre pripreme, šta nam je drugi faktor koji to omogućava da čovjek bude kvalitetan prosvjetni radnik. Znači struka, ono šta si završio, šta ti je nauka kojom se baviš.
Da.
I da to gradivo znaš da tumačiš. Ja sam se inače bavila jednom vrstom istraživanja šta je u suštini najbitnije za jednog prosvjetnog radnika i šta je uopšte najbitnije za vaspitanje i za obrazovanje. Obično se tu pominje se znači nastavnik, nastavna sredstva, nastavni plan i program, uslovi rada i uvijek više tih istraživanja sam čitala, na prvom mjestu je nastavnik. Znači, mogu da budu idealni nastavni planovi i programi.
I uslovi.
I uslovi.
Da.
Ali, ako onaj ko tumači, ko prenosi to da. Nastavno gradivo, ako to nije na vrhuncu, onda sve ovo redom pada.
Da, uzeo truci rač.
E, upravo tako.
Da.
Da, još malo da kažem kakav je bio taj odnos. Ja u nastavi sam bila ukupno 17 godina. Od 2003. Tadašnji direktor, pošto sam tad već prešla, ukupno sam promijenila tokom svog radnog vijeka pet škola. To su bile dvije osnovne i naše tri srednje škole. Za vrijeme rata sam recimo radila od 91. do 93. sam radila u obe škole, u srednjoj stručnoj i tehničkoj i u tehničkoj školi. Imala jako puno nastave, 29 časova. To je opet druga opterećujuća strana jednog prosvjetnog radnika. Nije dobro da se ima i nikad nije dobro. Najbolje kad čovjek ima tu svoju normu koja se računa u okviru 40 časovne radne nedelje. To ovisi o predmetu koji predmet se predaje. Možda honorarni 2-3 časa, ali kad su honorarni 9 časova, negdje, negdje
da.
Mora doći da. Do odstupanja i negdje se već tu gubi jako puno na kvalitetu. Poslije toga sam ostala u tehničkoj školi sve do 2019. i od 2019. sam došla u gimnaziju. Pomenula sam 2003. Tadašnji direktor Dane Malešević je mene uzeo za pomoćnika i na tom radnom mjestu sam ostala i kod sljedećeg direktora Tomića do 2019. Otišla sam ono što radi prosvjetni radnik na sasvim drugo radno mjesto. U stvari, kad sam izabrana za pomoćnika, još sam imala nekih, do 2008. imala sam mogućnosti da imam 6 časova redovne nastave, osim toga što sam pomoćnik, i to me još uvijek dobro držalo. Najteže mi je bilo onog momenta kad više zakon nije dozvolio da nemam niti jednog časa u nastavi. Zato što sam ja obožavala ići na časove i što su mene djeca uvijek dobro prihvatila. Odlazim u te druge vode, a to je taj upravni rukovodeći dio.
Koji je najteži, Boga?
Pa koji je težak.
Yes.
I gdje negdje se susrećeš sa opet svim drugim novostima.
I problemima i posljednim stvarima.
Upoznaješ neke druge segmente.
Da.
Ma mislim da je ipak najbolje samo biti u nastavi.
Moram da vas pitam, evo, ja koliko vas znam, uvijek ste dobro raspoloženi i kad sam razgovarala nekako s vašim profesorima i oni se slažu s tim da ste jedan od direktora koji podržava uvijek neke nove inovacije i podržava te učenike kad želi nešto novo da unesu i profesore u nastavi. Moramo da spomenemo da je, čini mi se, gimnazija Gradiška, osim na svim poljima, jeli, istorija, matematika, srpski jezik, pomirila granice u istoriji sporta školskog. I vidjela sam da su već tamo svoje pehare u muzeju školskog sporta izložili, dresove, piše gimnazija Gradiška, što je veliki plus i za vas kao na čelu te ustanove, ali i ostale, naravno, i učenike i profesore. I pozdravit ću ovo profesora Marka Zeca, evo, na pravom mi putu, zaista izveo dobro jednu ekipu.
Hvala vam na pohvalama u ime mene i u ime kompletnog kolektiva i samog profesora Marka. Osim Marka, mislim, znate vi to, mi smo svi prodefilovali kroz vaš studio. Sve što radim uvijek je transparentno, uvijek je javno i nekako sam i kolektiv naučila. Osim sporta, tu vijest koju ste rekli, znači juče se to desilo. Naravno, odmah smo bili upoznati, ja sam dobila odmah video iz Muzeja sporta sa svim tim našim uspjesima.
Lijepo je vidjeti gimnazija Gradiška.
Jeste, prekrasno, a stvarno. I Marko, kad se vratio i sad sa evropskog prvenstva sa Zlatibora i iz Bahreina i prošle godine sa evropske olimpijade, svaki put je me rekao direktorce, ipak je ovo istorija, pišemo istoriju, rijetko će ovo ko ponoviti.
A zaista jeste tako.
Tako jeste, zato što su oni svaki put su predstavljali Republiku Srpsku. To su uspjesi, međutim, ništa ne ide, valjda se to poslože zvijezde da to nekog od tih ljudi, evo konkretno mene, da me to svašta nešto zadesilo, a to da im dajem podršku, pa ja mislim da je to moj posao, da je to sad ovo trenutno što ja radim i da to, ako bi to išlo u nekom drugom smjeru, to ne bi bilo dobro.
Moram kako ulijevate nadu kad čovjek razgovara sa vama, znam vas dugo, nekako izbalansirate, kad je dobra stvar pohvalite, kad je neki problem pokušate naći rješenje u svim situacijama.
Pa stvarno pokušavam.
Prvo ste dobar psiholog,
samo znate da se ja poprilično pomučim dok dođemo do tih rezultata, ali sad ću vam reći zašto sam takva. Mojim dolaskom u gimnaziju od aprila 2019. Znate kako, ja sam došla, možda sam par ljudi znala, znači totalno nepoznat kolektiv, o djeci nećem da pričam. Mojim dolaskom pa do današnjeg dana, ono konkretno, znači mi se svaki dan susrećemo, ja svaki dan provedem uvijek 15 minuta za vrijeme velikog odmora u zbornici i uvijek se družim, osim druženja sa djecom i svega, ali isključivo sad se ovo odnosi na kolektiv. Od te 19. pa evo do danas, u ponedjeljak ćemo imati nastavničko vijeće za završne razrede, ja mogu reći da su ti mene ljudi, ja sam došla kao stranac, ali do te mjere su me iskreno prihvatili. Niti na jednoj sjednici, a vidite, to su nisu prošli mjeseci nego godine, nikad ni jedan prosvjetni radni profesor koji je na sjednici, a tu smo svi, nije digao ruku da bi se nešto, da bi bio nekakvo kontramišljenje od onog kako ja vodim, od tačaka dnevnog reda. Mogu samo reći da je to jedan izuzetan kolektiv, da imamo stvarno fantastičnu saradnju. Naravno, i na tu moje zasluge, nikad nisam došla ja nepripremljena, tačno se zna šta su nam aktualne teme, koji su poslovi koji nas čekaju, šta završavamo, kud idemo i tako dalje. E sad, kad su se ukazivale prilike, pazite, ja sam došla 19. 21. ide 100-godišnjica gimnazije, ja ušte nisam bila tu. Da nije bilo time ljudi s kojim sam radila, ne bi ja to mogla sama. Ja nisam bila tu. Ali, znači, radili smo mjesecima. Bilo nam je stalo da pokažemo kakva je to ustanova, kakva je bila i kakva će biti. Pomenuli ste da smo dobili povelju grada, međutim, da, isto tako ne može se zaboraviti da smo dobili orden Njegoša od predsjednice Republike Srpske.
Yes.
Ja sam nekako sa svim tim poslovima, sa našom svečanom akademijom, sa svim tim poslovima sam svaki put iza posla kojeg uradiš, onda ti se ostvari i to priznanje, da, i dođe nekako kruna da se to vidi. Pa evo, svake godine, znači, to je posao koji ja radim. Mi smo sad bili za Svetog Savu, jedina škola koja je imala dva svetosavca, dva prosvjetna radnika su dobili, dobili su svetosavsku nagradu. Ali nisu je dobili samo zato što sam ja sve sumirala njihove rezultate, nego što su oni postigli rezultate.
Da.
Jovana Tomić je imala našu Saru Mitić, koja je bila dijete drugo na republičkom takmičenju. Jel ja sad treba da sjedim i da ćutim da ja to ne primijetim? Ne, moj posao je da ja to šaljem dalje. Pa
da,
naravno,
se čuje dalje,
pa da se čuje i da dobiju nagradu. Pa treba
i to
da...
imponuje čovjeka kad dobije nagradu. Mislim, možemo mi pričati taj... kao nema veze.
Da, ne, sve ima veze. I svake godine sam imala prosvjetne radnike za Svetosavsku akademiju, za grad grada. Oni rade svoj posao kvalitetno, imaju dobre takmičare. Pazite, mislim, sad to dvoje djece, Saru Mitrić, matematika, fizika, njihovi profesori koji ih prate, pa Vladimir Predojević sa profesorom Cvetkovićem, samo vidite, on svake godine, Milorad je svake godine trebao da dobije svetosavsku nagradu, međutim, nagrada je samo jednom u životu. Prošle godine Vladimir je bio prvi, ove godine je treći, on ode sad na državno takmičenje. To su rezultati. E sad još jedan segment, pa neću više o tome. Pazite, znači, prvo kad odlaze učenici na takmičenje, kad ih vodi mentor, prvo meni svaki put proslijedi poruku koje je mjesto dijete osvojilo kad se završilo takmičenje. Ja to, mi imamo grupu gimnazije u kojoj smo mi svi profesori zajedno sa mnom. Kad ja napišem koji je rezultat, sve do jednog profesora koji je član kolektive će napisati čestitam sve pohvale. E, to je ono nešto što se gradi, što se poštuje, i eto, mi svi zajedno u tome uživamo i to su naša djeca, i naša djeca su to prepoznala. Pazite sad kako živimo. Mislim, koji broj protokola je došao, koliko je bojaznost od nasilja. Zaključavaju se škole.
Da, baš je.
Znači,
sve se poremetilo.
Policajci dolaze, odlaze. Zna se desiti, skoro kad je, ne znam, prošle godine, kad sam ih vidjela da su došli tamo sa dugim cijevima, onda sam ih uljudno zamolila, nemojte, molim vas. Ovdje su ipak maloljetna djeca. Ja nisam u stanju da ja objasnim šta se dešava, da li te djeca gledaju televizor, jesu li uopšte upućeni, o čemu se radi. Hvala Bogu, nikad nikakvih problema nije bilo. Ne da nije bilo problema, nek ta djeca se poštuju. Oni, ovi iz četvrtih razreda, odmah vuku zajedno sa sobom bilo kakva da je van nastavna aktivnost, u čemu učestvuju. Imaju tu kompaktnu sredinu, poštuju se, cijene, i tako da, što bi rekli ljudi, da kucnemo samo tako da ostane, da teče tako. Mislim, dobri su đaci, o kolektivu neću da pričam, to je kolektiv na koga ja nemam apsolutno ništa da kažem negativno, sve pohvale, sve što se treba uraditi.
I sa moje strane.
Pa hvala vam, Sofija.
Htjela sam, evo, da zaokružimo priču za kraj. Majka ste dvoje djece, uspješne. Ste bili stroga majka i znam da su uspješni, nećete se hvaliti s njima, ja znam vas da vi to skromno čuvate za svoju porodicu, ali da li su oni i njihovo odrastanje, odgajanje njih bila vaša ta neka punjenje baterije te za nastavak rada?
Što se tiče moje djece, znači...
Ste bili strogi s njim, zna kao
rada? Da, stariji je sin, mlađa je kćerka. Pa ja, možda je to taj moj temperament. Za mene, znate kako mene ljudi inače karakterišu i djeca, znači ti bivši đaci, evo skoro smo sreli bivši đake, imaju tu jednu rečenicu, kažu, bila je stroga, ali je jako pravedna.
Pravedna.
Pa vjerovatno da sam ja takva bila i u porodici, ja i muž, nisam ja podizala sama djecu. Premda je on uvijek... mora od to dvoje ljudi mora neko da bude malo
mora
fleksibilni. Znao se red. Premda su ta moja djeca, ja ne znam, od 4 godine oni su ostajali sami u kući. Nikad nisam imala nikakav problem. Znate kako se roditelji boje se utičnice ovog onog. Kod mene to nije se nikada dešavalo. Ali jedne prilike mi je kćerka rekla, znaš mama, kad se ona upisala u gimnaziju, znaš, pošto su mene poznavala ta djeca, išli smo zajedno na roditeljske sastanke iz osnovne škole. Da. Onda je jedna curica upitala, joj Milana, pa kako se ti lijepo smiješ. Mi smo mislili kako ona tvoja mama stroga, da se ti nikada ni ne smije. Znači nije to. Samo je bilo jedno poštovanje. A inače, djeca što ponesu iz kuće, ostane to
za cijeli život.
Da.
Jeste pa učili vrijednostima koje su vas roditelji, ono, red, rad, poštenje, disciplina. Tako su nekad roditelji.
Pa stoji to i dan danas na tim riječima se zasnima u suštini sve.
Da.
Što ja kažem, razlika sad prosjetnog radnika, koliko je njima sad teže u odnosu, mislim, na moju generaciju, i mi ćemo se veoma brzo, naš radni vijek se završava, samo znam reći da će im biti mnogo teže nego što je bilo nama. Ovi izazovi s kojima se sad mi kompletno svi susrećemo i kako je sad dijete, kako je djetetu teško dokazati da treba da savladava nastavni plan i program, da uči, da će mu to trebati u njegovom nastavku školovanja i uopšte u životu.
Sve što nauči, dobro.
Mi smo ušli, ja lično onako mislim, za nekih 5 godina da će se morati stvarno, bar 5 godina, neke stvari u obrazovanju generalno da promijene.
Da.
Evo daću vam samo primjer, recimo kroz sve ste vi prolazili i uvijek ste više informisani čak nego mnogi od nas, ali upotreba mobilnog telefona. Da. Ja sam možda bila među prvim, pošto znam kad sam iznijela na sastanku aktiva direktora da je moje nastavničko vijeće donijelo odluku da djeca prilikom ulaska u učionicu odlaže u te dozatore, da odlažu mobilne telefone. To je bilo početak 22. Nije bilo lako, ali smo bili svi spremni da ćemo kroz taj dio da prođemo odgovorno, da prilikom ulaska mora profesor da iskontroliše.
Da idete istrajni, da.
Da on mora da iskontroliše da li su ti telefoni ostavljeni, premda smo nailazili na svašta, ostavi se stari telefon, novi se drži u džepu i tako dalje. Svaka mjera koja treba da se provede...
Dobro sam rekao, psiholog prvo morate
biti dobro. Svaka mjera koja treba da se provede mora biti totalno istrajan od početka do kraja. Onako, i čak su bili tu predstavnici Republičkog pedagoškog zavoda kad sam ja rekla, znači mi ne oduzimamo njihovo ništa materijalno, te telefone, ali su profesori tražili zaštitu. Nisu, kad su bili komentari, kaže kako mi da garantujemo dok sam ja okrenut leđima učenicima, dok piše zadatak na tabli, nebitno šta se već radi, da li me neće snimat, kuće završiti taj video. Ja mislim da je nama trenutno najveći kamen spoticanja ti mobilni telefoni. Mi smo to riješili na takav način.
I dostupno društvenim mrežama.
Znate kako, ali sve što se rješava, svaka odluka, s tim mora odjeljenski starješina da upozna roditelje.
Naravno.
Na roditeljskom sastanku. Svaki roditelj podržava izuzetno svoje dijete, što je negdje biološki i normalno. Ja sam onako očekivala da će se neko pojaviti da kaže s kojim pravom, zašto. Međutim, vidite da nikad niko nije upitao zašto se to radi i roditeljima je to izuzetno pasalo.
Da.
I oni svoju djecu opremaju, u njih puno ulažu i njima je stalo da djeca iskoriste najefikasnije, efektivnije taj čas kad budu tu da što više nauče gradiva u školi.
Naravno.
Ti mobilni telefoni, to što sam vam ja pričala na početku, kako smo se mi igrali, kako smo se mi družili. Nažalost, sa internetom, sa mobilnim telefonima...
Sve se to izgubilo.
Pa došlo je do velike otuđenosti.
Jest.
Dolazi do velike otuđenosti.
A da ne pričamo o...
Da ne pričamo o ovisnicima. Pa mene... Ja opet kažem, nemam ja pravo nikog... Ne mogu ja vas pitati ljude na ulici, ni u kafiću, ni bilo gdje. Kad vidim... mlade majke sa tom djecom. Djeca, da li imaju godinu, dvije
djeca
dana?
Djeca su gledali roditelja.
Pa ne, ali...
Vide od njih, naravno.
Pa vi pogledajte da svako dijete već drži taj pametni telefon, taj tačiti prstić, to samo prelazi.
Da.
I mi smo na stotine tih naših sastanaka uvijek razmatrali kako što ja sam rekla, pa mi smo zakasnili. Ako se globalno nešto ne riješi, za te škole, da tačno ne može da se koristi, a i kod kuće bi trebalo nekako uvesti nekakav red, kad, šta i to.
Da.
To nam je najveća prijetnja.
Da. Za kraj htjela sam evo još kratko da vas pitam, da li imate sad, evo kad su djeca odrasla, rade, imate vremena više za prijatelje, malo da popijete kafu, da sjednete, razgovarate, malo razmjena iskustava i tako.
Znači imate vremena? Znala sam ja reći, taj život kako traje, javljaju se neki period u životu gdje stvarno čovjek nema puno vremena za prijatelja, uvijek se nalazilo, ali mislim pogotovo žene, majke, kao što sam, ali ja sam to negdje sama sebi i donosila tu odluku. Ja sam stvarno ispoštovala to odrastanje djece i ponovo, koliko sam god bila s njima, uvijek mi je bila žal da sam možda mogla još više vremena da provedem s njima. Nema toga za čim ja žalim u životu, da mi nešto nije, da nisam nešto ostvarila i stvarno sam, osim tog formalnog...
Dokladit ćete kad dođu ono čas.
Da. Osim formalnog obrazovanja, bilo je jako puno neformalnog. Puno seminara, napredovanja. Ja sam recimo 2008. već bila mentor za nastavu. Pa silne neke standarde, nema šta nisam za kvalitet. Nema gdje mi nije bilo šta nisam radila. Mora se naći i moment da se bude sa prijateljima. Mora čovjek biti dovoljno informisan. Najopasnije ako izgubi tu socijalizaciju pa se negdje sam, znači, posveti sebi. Da. Znam ja i ljudi doktora nauka koji su 10 godina bili, bavili se tim. Bogam, znaju, na njima se i vidne se posljedice vide. Tako da u svemu treba imati mjeru.
Da,
samo mjeru.
Da. Gospođa Snježana, hvala vam što ste bili gost emisije Ženski magazin. Lijepo smo se ispričali. Svim vašim maturantima želim srećan završetak školske godine. Ne samo maturantima, evo, cijela školska godina završava se evo uskoro. Hvala vam što ste bili gošće emisije Ženski magazin.
Ja se, Sofija, stvarno izvinjavam, ali mogu li samo da kažem, pošto nam sad je vrijeme upisa u prve razrede, da iskoristim priliku da kažem da ćemo sad ponovo primati učenike u prvi razred, znači konkursom za sljedeću školsku godinu 25. u 26. da primamo 4 odjeljenja, 2 odjeljenja opšteg smjera, 1 odjeljenje društveno-jezičkog i 1 odjeljenje računarsko-informatičkog. Novina je što će ove godine moći učenici da se upišu i preko tog zvanog e-upisa, znači može i elektronski. Mi već se krenulo s tim i profesori, komisija u stvari koja radi na upisu, će biti obučena kako. Suština je u tome da će se moći podaci preuzimati iz osnovne škole, ali naravno ako je nekome najlakše kao i do sada da dođe s dokumentima, da dođe u školu i da ujedno i da upoznaju prostor i da se završi taj posao, To je novina i novina je što ćemo prvi razred gimnazije krenuti sa novim nastavnim planom i programom koji je dosta izbalansiran. Ja imam 5 profesora koji su uključeni u izradu samih nastavnih planova i programa i da će učenici doći u potpuno novu gimnaziju, pošto mi je u toku projekat energetske efikasnosti koji treba da se završi.
Renovira se, da.
Koji treba sad da se završi, znači 31. augusta, sad hoće li to biti to, baš taj datum ili možda 5-10 dana poslije, ali imaće utopljenu školu, novu, čistu, okrečenu, s novim krovom.
Najbolji početak,
i tako
nova
da.
Škola, jest. Novi nastavni plan, da. I program.
I hvala vam puno što ste mi dali priliku da ponovo pričam o gimnaziji, o sebi, o mojoj porodici.
Hvala vam puno. što ste došli, bili gošće ženskog magazina. Želim vam naravno mnogo uspjeha.
Hvala, Sofija.
Vama, poštovani slušalci, prijatan dan uz naš program.